έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Νιφλή, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
Τώρα, με το που είπα ότι θα μιλήσουμε μαζί, ξεκίνησαν να έρχονται ερωτήματα που είναι ερωτήματα ουσίας βέβαια και έχουν να κάνουν με το αντικείμενό σας. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να μην κάνω το γενικό πολιτικό ερώτημα πριν πάμε στα ειδικά του αντικειμένου σας και του Υπουργείου σας, που αυτά είναι και της ουσίας, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην ζητήσω ένα σχόλιο σας για την Βαρουφακιάδα, για τα SMS, για το Καράκας και όλα αυτά. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν έχετε δώσει, δεν δίνετε απαντήσεις. Δεν δίνει η κυβέρνηση μάλλον απάντηση ουσιαστική επί των καταγγελιών που γίνονται από τον κύριο Βαρουφάκη και τις αποκαλύψεις που γίνονται από τις εφημερίδες.
Κύριε Νιφλή, είπατε και μόνος σας ότι τα ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει στο στούντιο από τους ακροατές, από τους πολίτες, είναι ερωτήματα ουσίας.
Ναι.
Και αυτό μας χαροποιεί. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες δεν αποπροσανατολίζονται από την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση σε θέματα τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε και σήμερα αλλά και όλο το επόμενο διάστημα είναι να επικεντρωθούμε στα πραγματικά ζητήματα, στα πραγματικά προβλήματα αλλά και στις προκλήσεις του επόμενου διαστήματος, τα οποία απασχολούν τους πολίτες, απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, και για αυτά περισσότερο να συζητήσουμε.
Θα συζητήσουμε. Απλώς θέλω μία απάντηση στο αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί μία συγκεκριμένη απάντηση στις καταγγελίες που γίνονται. Δηλαδή, επειδή
νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, κύριε Νιφλή, κατά τη γνώμη μου, είναι επιτέλους η αντιπολίτευση να σοβαρευτεί και να τοποθετηθεί επί των πραγματικών ζητημάτων. Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία σηματοδοτείται από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας, από την έξοδο από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, και αυτή η προσπάθεια κορυφώθηκε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με την επιτυχή έξοδο στις αγορές για πρώτη φορά. Με μια επιτυχία η οποία νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε αυτά θα πρέπει η αντιπολίτευση να τοποθετηθεί και όχι να προσπαθεί να εφευρίσκει άλλα ζητήματα για να αλλάξει την ατζέντα με έναν τρόπο που νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι το θετικό και επικοδομητικό στον δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση. Επίσης, βεβαίως η κυβέρνηση αυτό το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει και σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα τα αναπτυξιακά συνέδρια τα οποία ξεκινήσαμε σε συνεργασία με τις περιφέρειες σε όλη τη χώρα και τα οποία έχουν τύχει πολύ ουσιαστικής, θερμής, θετικής αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες.
Και γι' αυτό σας κατηγορήσατε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά επειδή θα σας έθετα το ερώτημα, αλλά μια και ξεκινάτε με αυτό. Ναι, καλά κάνατε. Απλώς και σε αυτό η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Καμία αλλαγή.
Νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα άλλαζε γνώμη αν ήταν παρούσα σε αυτή τη διαδικασία και αν διαπίστωνε και η ίδια ότι στα συνέδρια αυτά έγινε ένας πάρα πολύ σοβαρός, ζωντανός, επικοδομητικός διάλογος με τις τοπικούς φορείς. Και αυτό το λέω με τα λόγω γνώσης, μιας και συμμετείχα και προσωπικά στις διαδικασίες αυτών των συνεδρίων. Τουλάχιστον στο κομμάτι που γνωρίζω από προσωπική εμπειρία, στα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την τοπική ανάπτυξη, που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, στις συνεδρίες στις οποίες συμμετείχα και εγώ, είχαμε ένα διάλογο ο οποίος κράτησε ώρες, κράτησε 4 και 4,5 ώρες σε κάποιες περιπτώσεις, και κυρίως αυτό είναι για μας το σημαντικό, έγινε διάλογος. Έγινε πραγματικός διάλογος με τους φορείς, έγινε πραγματικός διάλογος με τους πολίτες.
Αυτό που είναι
έθηκαν ζητήματα. Ασκήθηκε η κριτική και εμείς είμαστε ανοιχτοί στην καλοπροαίρετη κριτική, αλίμονο αν δεν γίνεται κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά έγιναν, θα μου επιτρέψετε να πω, και πολύ θετικά σχόλια για πράγματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση, τα οποία αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο από τους πολίτες.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτά τα περιφερειακά συνέδρια είναι το εξής, ότι η κάθε περιφέρεια, ο κάθε τόπος έχει τα δικά του θέματα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα δείτε και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όμως θα αλλάξει κάτι στη σχέση του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση? Δηλαδή μπαίνει σε μια άλλη τροχιά, θα αλλάξει κάτι στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσει να κάνει πράγματα μόνο της σε σχέση με την ανάπτυξη?
Έχετε απόλυτο δίκιο που το ρωτάτε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί πράγματι εμείς θεωρούμε Και αυτό είναι και το νόημα των περιφερειακών συνεδρίων, ότι αφενός κάθε περιφέρεια, κάθε τοπική κοινωνία, κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, άρα πρέπει να την δούμε ξεχωριστά, πρέπει να εστιάσουμε και να σκύψουμε πάνω στα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε περιοχής. Από την άλλη, όλα αυτά τα συνέδρια μαζί συγκροτούν, αν θέλετε, συναρθρώνουν το συνολικό σχέδιο, το συνολικό εθνικό αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο. Με αυτήν την έννοια, η εμπλοκή των φορέων της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών παραγωγικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά και να συνεργαστούμε μαζί τους για να τα αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, μιας και έχει γίνει και πολλή συζήτηση και γίνεται και δικαίως, κατά τη γνώμη μου, γίνεται το τελευταίο διάστημα περί ανάπτυξης, περί αναπτυξιακής στρατηγικής κλπ. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε είναι αυτή η μεγάλη απόσταση μεταξύ κεντρικού κράτους, κυβέρνησης και τοπικών φορέων.
Ναι.
Αυτή είναι ακριβώς την απόσταση που προσπαθούμε να μικρύνουμε, αν θέλετε. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, γιατί θεωρούμε ότι χωρίς τη συνεργασία όλων δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, η οποία αυτό για μας πρέπει να έχει και αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.
Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι το γενικό. Δηλαδή, όταν ακούσω έναν περιφερειάρχη και λέω ότι προσπαθώ να κάνω αυτό, αλλά βρίσκω απέναντί μου το κεντρικό κράτος, γιατί είμαι πυγμένος όπως όλη η Ελλάδα στη γραφειοκρατία, είναι ένα ζήτημα.
Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν είναι απλώς ένα ζήτημα. Είναι ένα πράγματι πολύ μεγάλο ζήτημα και εγώ θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Αυτό προσπαθώ να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι αν ρωτήσετε και τους περιφερειάρχες αλλά και όλους τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, θα σας πούν ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία προφανώς δεν προέκυψαν τώρα. Είναι προβλήματα
δεκαετιών,
έτσι.
Ναι.
Αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στη συζήτηση που γίνεται στα περιφερειακά συνέδρια. Έχουμε καταφέρει να λύσουμε πολλά προβλήματα και να ξεμπλοκάρουμε πολλές διαδικασίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν πρωτοβουλίες, να προχωρήσουν επενδύσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες λίμναζαν για πάρα πολλά χρόνια.
Τώρα, μεταφερόμαστε σε ένα άλλο πεδίο. Πάμε στο κεντρικό, στη μεγάλη εικόνα που λέγεται επενδύσεις. Σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, περιμέναμε αυτό το καλοκαίρι, περιμένουμε ένα επενδυτικό τσουνάμι στην Ελλάδα. Θέλω να μας πείτε, επειδή μου είχε έρθει και ανάλογο ερώτημα, λέει ποια μεγάλη επένδυση, ποια εταιρεία έφερε τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα η κυβέρνηση, και να μας δώσετε και μία εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται, αν υπάρχει κάποια συζήτηση επί ενδεχόμενης επένδυσης στην Ελλάδα και πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο. Γιατί ξέρετε, έχουμε κουραστεί και εμείς και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και από αυτήν, με άλλους όρους, να μιλάμε για success story και για το τσουνάμι που έρχεται και για επενδύσεις, αλλά δεν το βλέπουμε.
Κοιτάξτε, καταρχάς πιάνομαι από το τελευταίο που είπατε. Μακριά από εμάς λογικές success story. Δεν θα ακούσετε από εμάς να μιλάμε για λογικές απόλυτης επιτυχίας. Δεν θα ακούσετε διθυράμβους και πανηγυρισμούς. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι τα πράγματα παραμένουν αρκετά δύσκολα. Και γι' αυτό η προσπάθεια εντατικοποιείται και πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν, να μου επιτρέψετε να πω, όχι μόνο με στην κρίση των τελευταίων 7-8 χρόνων, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ειδικά όταν μιλάμε για το αναπτυξιακό κομμάτι και για τις επενδύσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο είναι μια αναντήρητη πραγματικότητα είναι ότι τους τελευταίους μήνες, ειδικά από την αρχή του 2017, έχει παρατηρηθεί, και αυτό αποτυπώνεται σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες, μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα και στο ζήτημα των επενδύσεων. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφές και στη βιομηχανική παραγωγή και στις εξαγωγές και στην πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης. Είναι πάρα πολύ σαφές και στο κομμάτι των επενδύσεων. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση των επενδύσεων τους προηγούμενους μήνες, το τελευταίο εξάμηνο, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελστάτ, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κρίση. Και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι αυτή, αν θέλετε, το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί, να το κεφαλαιοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο.
Είναι το θέμα,
και τι
είναι...
κάνουμε γι' αυτό.
Πότε θα δούμε αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πότε θα δούμε θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα.
Καταρχάς, για τις θέσεις εργασίας, που είναι και το βασικό ζητούμενο, και έχετε δίκιο σε αυτό. ήδη έχουμε δει κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Βεβαίως θα μου πείτε ότι ενδεχομένως και μετά την, αν θέλετε, την πολύ μεγάλη συρρήκνωση των θέσεων εργασίας και την εκτόξευση της ανεργίας, ειδικά την πενταετία 2010-2014, αυτά δεν είναι αρκετά.
Ναι.
Και θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αυτό αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 21,7%, όπως είναι τα στοιχεία του Απριλίου του 2017, και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν δημιουργηθεί καθαρές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες ξεπερνούν τις 250.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του 2017, που είναι η καλύτερη επίδοση για πρώτο εξάμηνο από το 2001.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η βελτίωση, η οποία αποτυπώνεται εν μέρη και στην πραγματική οικονομία. Αλλά μιας και αναφερθήκαμε στο ζήτημα των επενδύσεων, βεβαίως επειδή η οικονομία, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί σε αυτόματο πιλότο,
ναι,
προχωρούμε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες ακριβώς για να ενισχύσουμε αυτή την τάση αύξησης των επενδύσεων. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, όπως θα γνωρίζετε, προχωρούμε στην εφαρμογή των νόμων που ψηφίσαμε πέρυσι το Δεκέμβρη. Και ξέρετε, πολλές φορές στην Ελλάδα το δύσκολο δεν είναι να ψηφίσεις ένα νόμο, αλλά το δύσκολο είναι να τον εφαρμόσεις, να τον υλοποιήσεις στην πράξη. Εκεί πολλές φορές πάσχουμε. Υλοποιούμε λοιπόν με γοργούς ρυθμούς τους νόμους που ψηφίσαμε για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Εδώ είναι ένα θέμα, σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, που έχουν θέσει οι ακροατές. Όπως για παράδειγμα, λέει εδώ Έλληνα στο εξωτερικό, πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται για να ανοίξει κάποιος, για να πάρει, θέλει 8 ημέρες για να πάρει μια υπογραφή για να ανοίξει ένα φούρνο. Αλλά το θέλω να θέσω στην κουβέντα και να μου απαντήσετε σε σχέση με αυτό, να συνεχίσετε αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Να.
Δηλαδή, τι κάνετε για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για την έναξη μιας επιχείρησης?
Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας
περιγράψω. Ναι. Και θέλω να προσθέσω και το ερώτημα, εάν με αυτήν την υπερφορολόγηση μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και σας δίνω το χρόνο να μου απαντήσετε και στα δύο.
Ωραία, να τα βάλουμε ένα-ένα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την απλοποίηση, αν θέλετε, της γραφειοκρατίας και την δυνατότητα που πρέπει να δοθεί, συμφωνώ μαζί σας, για την απρόσκοπτη και πιο απλοποιημένη διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έχουν περάσει λοιπόν αυτά τα δύο νομοσχέδια από τον Δεκέμβρη και προχωρούμε στην υλοποίησή τους. Σε σχέση με την αδειοδότηση, πλέον για μια σειρά από κλάδους της ελληνικής οικονομίας η διαδικασία αδειοδότησης γίνεται μέσω της απλής γνωστοποίησης, χωρίς να χρειάζεται η προσκόμιση πολύ μεγάλων φακέλων, όπως γινόταν, φυσικών φακέλων με δικαιολογικά, όπως γινόταν στο παρελθόν. Γίνεται μέσα σε μία μόνο μέρα. Και σιγά σιγά εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία μια σειρά από άλλες σημαντικές δραστηριότητες και κλάδους ελληνικής οικονομίας. Μετά τα τουριστικά καταλήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ελέγχου και υπηρεσίες και μάλλον και μονάδες μεταποίησης τροφίμων και ποτών, προχωρούμε και σε πιο, αν θέλετε, σύνθετες παραγωγικές διαδικασίες, όπως είναι η βιομηχανία, όπως είναι οι εξορρυκτικές διαδικασίες, που και αυτές θα ενταχθούν σε αυτόν τον νέο νόμο. Για να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο, για να μιλάμε και με νούμερα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γιατί αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Μέσα στον νόμο προβλεπόταν η δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή όλων αυτών των νέων επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά λειτουργεί πλέον αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα και στον πρώτο μήνα λειτουργίας του περισσότερες από 4.500 νέες επιχειρήσεις μπήκαν στο σύστημα, εντάχθηκαν σε αυτό και μέσω αυτού αδειοδοτήθηκαν με διαδικασίες πολύ πιο γρήγορες σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν συνιστά μια πολύ μεγάλη πρόοδο σε σχέση με ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, επειδή πριν μιλήσαμε και για επενδύσεις, προχωρούμε στην αναμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις λοιπόν, έτσι ώστε αυτές και να μπορούν να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και να διευρύνουμε και το πεδίο, αν θέλετε, κλάδων και δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων. Μέχρι σήμερα αυτό περιοριζόταν κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας ή του τουρισμού. Νομίζουμε ότι η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα και σε πολλούς άλλους κλάδους, όπως είναι η αγροδιατροφή, όπως είναι τα logistics, όπως είναι, αν θέλετε, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών να γίνουν στρατηγικές επενδύσεις.
Είναι και η μικρή οικογενειακή επιχείρηση από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει να ανοίξει ένα μαγαζάκι, μια ταβέρνα ή οτιδήποτε
άλλο. Λοιπόν, αν και δεύτερο ερώτημά σας.
Δεν είναι το μοντέλο ανάπτυξη αυτό. Έχουμε κορεστεί από αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι τι γίνεται με αυτό. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή θα ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη που θες να περάσει πολεοδομία, να περάσει πυροσβεστική, να περάσει το ένα, να περάσει το άλλο.
Εμείς ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό το νέο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο κατεξοχήν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τις περιγράψατε, είναι αν θέλετε πιο υποφελές και για τον ίδιο τον επιχειρηματία αλλά και για το δημόσιο συμφέρον. Αφενός ο επιχειρηματίας μπορεί να προχωρήσει την έναρξη της δραστηριότητάς του πολύ πολύ γρήγορα, χωρίς αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος. Από την άλλη, σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως, το γεγονός ότι πάμε μετά και ελέγχουμε την επιχείρηση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και όχι μέσω, θα μου επιτρέψετε να πω, μερικές φορές φυσικών φακέλων που περιείχαν και στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονταν πάντα στην πραγματικότητα.
Σωστό είναι.
Λοιπόν, αυτή η αλλαγή λοιπόν του συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου των επιχειρήσεων νομίζουμε ότι είναι πολύ υποφελής και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Τώρα, για να μην αφήνω και κάποια ερώτηση εκτός, θέσατε και το ζήτημα της υπερφορολόγησης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι μέσα στην κρίση, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και παραγωγικές, αν θέλετε, παραγωγικά στρώματα, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από το κόστος των δημοσιονομικών μέτρων τα οποία αναγκαστικά βάσει της συμφωνίας ελήφθησαν. Στόχος της κυβέρνησης, και αυτό άλλωστε έχει μπει ήδη και στα αντίμετρα τα οποία έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά πέρα από αυτό, στόχος συνολικότερος είναι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, και γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στην ώρα του, το καλοκαίρι λοιπόν του 2018, να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε ένα μέρος αυτών των βαρών.
Ναι.
Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε, για να είμαστε και σαφείς απέναντι σε αυτό, ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι ισχυρό, το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουμε τους πόρους που είναι απαραίτητοι για να στήσουμε στα πόδια το κοινωνικό κράτος, την παιδεία και την υγεία, οι οποίες επλήγησαν πάρα πολύ μέσα στην κρίση. Αλλά από την άλλη, πρέπει να έχουμε και ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι δίκαιο. Ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα κατανέμει τα βάρη βάσει των δυνατοτήτων κάθε πολίτη, κάθε επιχείρησης. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδικίες, οι οποίες πράγματι υπήρξαν και οι οποίες πολλές φορές υπονομεύουν και την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή μέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.